У ефіры радыё «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 падарожжа «Свабоды» і вы пачуеце аповед пра вандроўку Віталя Сямашкі ў Галошаўку. Гэтая вёска знаходзіцца ў Талачынскім раёне. Ну а зараз агляд лістоў на «Свабоду». Перадача «Паштовая скрынка 111». Заглядам Валянцін Жданко.
У мінулую нядзелю грамадзяне Расіі абралі новага прэзідэнта Дмітрия Мядзведзева, якога ў якасці свайго пераемніка парэкамендаваў Уладзімір Пуцін. Як пасля гэтага могуць змяніцца ўзаемадачыненні паміж Масквой і Менскам? Вось якое меркаванне на гэты конт выказвае ў сваім лісце на «Свабоду» Віталь Дзікевіч з Гарадзенскага раёну. Ён піша: «У Расіі ў выніку нічога не змянілася. Прэзідэнта, па сутнасці, не выбралі, а зноў прызначылі зверху. Мядзведзеў выглядае гэткім юным вучнем Пуціна, гатовым выканаць любыя каманды настаўніка. Не сумняюся, што праз 4 гады маладому прэзідэнту будзе загадана саступіць дарогу настаўніку, і Пуцін зноў трыумфальна вернецца ў Крэмль яшчэ на 8 гадоў, у поўнай адпаведнасці з расійскай канстытуцыяй». Вядома, гэта больш цывілізаваны спосаб утрымання ўлады, чым той, які практыкуецца ў Беларусі. Але на дэмакратыю гэта таксама не надта падобна. На беларуска-расійскіх дачыненнях вынікі такіх выбараў ніяк не адаб'юцца. Нездарма ж прэзідэнт Лукашэнка павіншаваў з перамогай не толькі Мядзведзева, але і Пуціна, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Віталь Дзікевіч з Гарадзенскага раёну. Пра такі верагодны сцэнар цяпер гавораць многія. Але ці пагодзіцца Дмітрий Мядзведзеў, атрымаўшы мала чым абмежаваныя ўладныя паўнамоцтвы, увесь час заставацца толькі марыянеткай у руках Пуціна? Адказ на гэта пытанне не такі відавочны, як можа падацца на першы погляд. У гісторыі шмат прыкладаў, калі, не падзяліўшы ўладу, учорашнія цесныя палітычныя саюзнікі і аднадумцы ператвараліся ў заклятых ворагаў. Згадайце хаця б колішніх найбліжэйшых памочнікаў і хаўруснікаў Александра Лукашэнкі, якія дапамаглі яму ў 94 годзе прыйсці да ўлады і на пачатку атрымалі высокія пасады. Дзе яны цяпер? Іван Ціцянкоў, Леонід Сініцын, Віктор Ганчар, Юрый Захаранка, Міхаіл Чыгір і многія-многія іншыя. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушача ў свой новы ліст пісаў пад уражаннем ад апошніх падзей вакол вызвалення палітвязняў. Звяртаючыся да Александра Казуліна, слухач піша: «Усе апошнія дні, раніцы і вечарам слухаў пра спадарожнік Радыё «Свабода», чакаў навінаў. Паважаў і паважаю вас, Александр Уладзіславович, хаця не заўсёды быў з вамі згодны. Дараваць грамадзяніну Лукашэнку за крыўды і зло – гэта сапраўды хрысціянскі ўчынак. Збаўца, распяты на крыжы, прасіў Господа дараваць сваіх катаў. Ойча, даруй ім, бо не ведаюць, што робяць. Але не думаю, што ўчынак гэты адзавецца ў душы і розуме вашых крыўдзіцеляў. Дакладна не памятаю, але, здаецца, ў псіхалогіі гэта завецца механізмам праекцыі. Кожны чакае другога такіх учынкаў, як у дадзенай сітуацыі зрабіў бы сам. Вашы велікадушнасць і шчырасць, на мой погляд, могуць выклікаць у Лукашэнкі хіба што падазронасць. Маўляў, нешта нядобрае задумвае гэты Казулін. Вы ж бачылі, як дробненька і глумліва гэтая ўлада здзеквалася з вас», піша Кастусь Сырэль з Вушачаў, звяртаючыся да Александра Казуліна. Чаму, напрыклад, было не адпусціць на пахаванне яшчэ раніцай 24 лютага? Не, трэба было біцэпсамі пагуляць. Бачыш, якая я, ўлада ўсемагутная. Калі хачу, тады і адпушчу. А захачу і наогул не адпушчу. Будзеш знаць, як на мяне голас падымаць. Я таксама і з месцам на могілках. Нашто мне ўладзе гэтыя 6000 людзей у цэнтры сталіцы, гэтая маніфестацыя? Хай Казулін едзе ў глухмень хаваць сваю жонку. Туды, якіх пару соцень людзей прыедзе, ніхто іх не ўбачыць. Лукашэнка чакае ад вас і вашай сям'і такіх самых вераломных учынкаў, іншага тыпу паводзіну ён проста не разумее. Вельмі не хочацца засмучаць вас, Александр Уладзіславович, але лепей горкая праўда, чым салодкая хлусня. Многія прадказваюць, што Рыгоравіч адпусціць вас на волю вельмі хутка, пасля дня волі 25 сакавіка. Дай Божа, каб так яно і было, але, на мой погляд, адбудзецца гэта толькі пасля чарговай элегантнай перамогі на выбарах 2011 года. Памятаю вашы словы, спадзяюся на лепшае, але рыхтуюся да горшага. Я таксама кіруюся імі ў жыцці. Калі памылюся, буду толькі рады. Час пакажа. Хачу вас яшчэ папрасіць, не галадуйце больш. Як мага старайцеся зберагчы здароўе. Яно патрэбна нам усім. Будзем чакаць вас на волі. З павагай Кастусь з Вушачаў, што на Віцебшчыне. Свой допіс Кастусь Сырэль суправаджае наступнай прыпіскай. Гэты ліст, па праўдзе, хацелася б даслаць асабіста Александру Казуліну. Але, па-першае, не ведаю ягонага адрасу, а па-другое, хутчэй за ўсё, цэнзура не дазволіць, каб ён трапіў адрасату. Сам Александр Уладзіславіч казаў, што яна ў калоніі жорсткая, таму пішу на радыё «Свабода». У апошні дзень кароткачасовага водпуску мы пацікавіліся ў Александра Казуліна, з якіх крыніцаў ён атрымлівае інфармацыю за кратамі. Палітвязень адказаў, што слухае «Свабоду» абавязкова і заўсёды. Праблема толькі ў чутнасці, якасці прыёму. Александр Казулін лічыць, што «Свабоду» глушаць, таму паслухаць удаецца не заўсёды. Але ён стараецца гэта рабіць, і ў яго нават атрымліваецца дзяліцца пачутай інфармацыяй з іншымі вязнямі, нягледзячы на штучна створаную вакол яго ізаляцыю. Спадзяемся, што і ваш Кастусь ліст будзе пачуты ў калоніі «Відзьба 3» пад Віцебскам.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага ліста Мікола Антоненка з Гомеля зацікавіўся шматлікімі дарагімі праектамі новабудоўляў у цэнтры Менску, пра якія апошнім часам шмат гаворыцца на розных узроўнях улады. Слухач з гэтай нагоды піша: «Зносіць такія будынкі, як гатэль «Беларусь», гэта злачынства і шаленства, і няма чаго ўводзіць людзей у зман, што ўсё замест нас зробіць нейкі добренькі інвестар, а мы будзем толькі атрымліваць з гэтага грошы. А дудкі? Дурняў інвестараў не бывае. Найперш яны пралічваюць уласную выгаду і самі шукаюць дурняў. Перш чым замахвацца на еўрапейскі ўзровень будынкаў, няблага было б дамагчыся еўрапейскага ўзроўню жыцця свайго народу, што ходзіць, прабачся, з голым задам. Здзіўляюся, як мяняецца чалавек, атрымаўшы неабмежаваную ўладу. Ён нібы перастае разумець, як гэта можа не хапаць грошай і што значыць жыць бедна, і толькі чэша галаву, якога б яшчэ выкінуць каня, каб здзівіць свет. Так рабілі расейскія цары, так рабіў Садам Хусейн. Сам сядзеў на залатым унітазе, а народ жыў у галечы. Так робяць амаль усе дыктатары. Гэтак і ў нас. Больш як 600 тысяч сем'яў стаяць у чарзе на жыллё, а будаўнікі заняты на ўзвядзенні немаведама чаго, нейкіх арэнаў, спорткомплексаў ды бізнес-цэнтраў клясу А. А тым часам нашу ўладу турбуе, што недзе ў Венесуэле людзі жывуць у трушчобах, таму накіроўваюць беларускіх будаўнікоў туды. А ўвогуле, у цывілізаваных краінах кіраўнікі дзяржаў больш чым на 2 тэрміны на прэзідэнцкіх пасадах не сядзяць, і канстытуцыю пад сябе не падрабляюць, а прыгожа і дастойна сыходзяць, калі настае час. Калі на гэтай пасадзе заставацца далей, дык пачынаецца застой, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікола Антоненка з Гомеля. Так, спадар Антоненка, пра тое, што адбываецца пры незмяняльнасці ўлады ва ўмовах жорсткай аўтарытарнай сістэмы, людзі старэйшага веку добра памятаюць, пераканаліся на ўласным досведзе. Брэжнеўскі застой цягнуўся ў былым Савецкім Саюзе 18 гадоў, але ўрэшце ўсё скончылася гарбачоўскай перабудовай і крахам усёй камуністычнай сістэмы пры Ельцыне. Напэўна, рана ці позна з'явіцца свой Гарбачоў і ў Беларусі. Наш слухач Александр Яскевіч з Віцебску ў сваім лісце расказвае пра тое, як нялёгка сёння ў Беларусі знайсці працу. Ён піша: «Колькі не хадзіў па установах, дзе ёсць вакансіі, усюды не для мяне, хоць маю 2 дыпломы, 3 маскоўскія пасведчанні з ацэнкай выдатна. Вось падумаў, пры камуністах быў патрэбен усюды, пачынаючы ад дзіцячага садка і заканчваючы ВНУ. А цяпер, хоць і кампутарам валодаю, і музыку пішу, і вершы, і малюнкі мае сталі больш прафесійнымі, а нідзе не патрэбен, бо па кантракту зволены. Калі людзі сыходзяць у апазіцыю, дык гэта нібыта проста растлумачыць, улады дамагчыся хочуць. А як растлумачыць тое, што не даюць рабіць добрую справу для людзей, для дзяржавы, для дзяцей? Гэта не зразумела ні чынавенству, якое працаўладковае, ні суддзям, ні міліцыянтам, ні маім знаёмым. Усе на кантракце. Калі я ў свой час выходзіў з лягеру, то адзін незнаёмы мне маёр даў падпісаць нейкі ліст, а потым сказаў: «Ты не думай, што мы дадзім цябе падняцца. Мы большую ошибку дапусцілі, што далі такую возможность Солженіцыну». Як, дарэчы, гучаць сёння гэтыя словы, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Александр Яцкевіч з Віцебску. Не ведаю усіх падрабязнасцяў вашых, спадар Яцкевіч, канфліктаў з беларускім ці з савецкім законам. І ўсё ж мяркую, што лагерная гісторыя і біяграфія Александра Яцкевіча істотна адрозніваецца ад той, якую перажыў і апісаў у сваіх творах Александр Салжаніцын. Параўнанні тут выглядаюць не надта карэктна. Магчыма, якраз лагерная мінулая і замінае вам сёння знайсці працу па спецыяльнасці. Апасенні тых, хто адказвае за падбор кадраў для работы з дзецьмі, выглядаюць у такіх выпадках абгрунтаванымі. Хоць, вядома, да кожнай такой сітуацыі трэба падыходзіць індывідуальна. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў агляд лістоў на свабоду. Гэты агляд падрыхтаваў Валентын Жданко.